comoara din inimă. Fragmentul din Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 24 la versetul 30, ne spune tot ce trebuie să știm despre îngrijorare, efectele negative pe care le produce în viețile noastre, dar și argumentele logice pe care Mântuitorul ni le face cunoscute pentru a ne scoate îngrijorarea din minte, astfel încât credința noastră să poată crește. Pe această temă, din acest fragment biblic, ne va vorbi pastorul Gheorghe Cosman.
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu semănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Amin. Deoarece unde ne este comoara, acolo ne este și inima, vom avea stăpâni diferiți în funcție de valorile pe care le adoptăm în viața noastră. Când suntem orientați spre lucrurile materiale și acestea sunt prioritare în viața noastră, aceste lucruri materiale devin stăpânul nostru. Domnul le numește într-un cuvânt Mamona, care înseamnă bogăție. Și Mamona devine stăpânul nostru. Am văzut că este mai mult decât lucrurile care le avem, banii sau bogățiile. Chiar și relațiile de pe pământul acesta fac parte din lucrurile de aici. Textul care l-avem în analiză începe cu de aceea. Ca și cum ne-ar da rețeta să ne despărțim de stăpânul acela care ne duce la moarte și care nu ne slujește decât ne amăgește, la sfârșit dovedindu-se că tot ce am strâns este zadarnic pentru că nu are valoare eternă. Și textul acesta ne este dat de Domnul Iisus ca să ne învețe că stăpânul acela care este bun, Dumnezeu, poate să fie urmat dacă urmăm învățătura care ni se dă. De aceea urmează deci argumentul care trebuie să-l urmăm pentru a nu ne lăsa amăgiți de stăpânul Mamona și pentru a ne încrede în Dumnezeu ca stăpân. Mamona sau nevoile materiale ne stăpânesc prin îngrijorarea pe care o produce. Ce vom mânca? Cu ce ne vom îmbrăca pe noi și pe copiii noștri? Cum ne vom susține viața pe pământul acesta? Cum ne vom descurca în viitorul incert care se profilează? În elaborarea acestui pericol și a strategiei de a ne păzi de el, Domnul Iisus aduce mai multe argumente logice. Primul argument logic este cel care guvernează viața credinciosului și este dezvoltat încă în rugăciunea Tatăl nostru. Și anume, primul argument să nu ne îngrijorăm este că viața este mai mult decât hrana. De fapt, ne spune Domnul Iisus, prin hrană nu ne susținem adevărata viață, ci doar viața biologică pentru acum și aici. Și prima invitație pe care o avem este să facem distincție între lucrurile care sunt eterne și cele care sunt vremelnice. viața pe pământul acesta se va sfârși. Viața pe pământul acesta o menținem prin hrană, prin mâncarea pe care o mâncăm. Dar oricât de bine mâncăm, viața aceasta se va sfârși într-o zi. De aceea Domnul Iisus ne spune, gândiți-vă logic, ce-i mai important? Să vă mențineți ființa pe pământ sau să vă asigurați viața veșnică împreună cu Dumnezeu? Primul argument logic în a nu ne îngrijora este unul fundamental. Viața, definită ca viață veșnică în relație cu Dumnezeu, este mai mult decât hrana. În rugăciunea Tatăl nostru am spus, facă-se voia ta. Prin aceasta spunem de fapt că viața este mai mult decât hrana și că dorim să se facă voia lui Dumnezeu chiar și dacă n-am mai avea cu ce să ne menținem viața aceasta biologică, chiar dacă n-am mai avea hrană. Întrebarea care se pune, dacă analizăm textul acesta în care ni se spune că Dumnezeu știe că avem nevoie de aceste lucruri, în care ni se spune că Dumnezeu ni le dă pe deasupra, înțelegem prin aceasta că niciodată nu se va putea întâmpla în istoria creștinilor că avea un creștin să moară de foame? Este textul acesta o garanție asupra faptului că niciodată vreun creștin nu va muri de foame? Dacă ne uităm la primul argument al Domnului Iisus și îl înțelegem bine, eu spun că textul acesta nu este o garanție absolută că niciunul dintre noi nu va muri de foame. Pentru că prima atenționare este că viața cu Domnul nostru Iisus Hristos este mai mult decât hrana. Prin aceasta Domnul Iisus ne spune, chiar dacă s-ar întâmpla să nu avem să mâncăm nimic și vom muri, faptul că avem viața cu El îi de ajuns. Avem multe asigurări în textul acesta, dar această afirmație primară ne spune că aceste promisiuni ale lui Dumnezeu sunt la îndemâna Lui să le împlinească față de noi oricând. Dacă ne uităm că în zilele noastre sunt oameni în Africa, în India și în alte țări care din pricina cuvântului lui Dumnezeu mor de foame, înțelegem că oamenii aceștia și-au înțeles relația cu Dumnezeu și-au înțeles că mai important este să-și mențină viața cu Domnul decât viața biologică. Aceasta este marea alegere pe care o avem de făcut. Când ne-am întors la Dumnezeu, am spus, Doamne, pentru mine, viața mea cu Tine este mai importantă decât viața mea pe pământ. De aceea Domnul ne spune că cine va căuta să-și scape viața aceasta biologică și o va pierde. Dar cine va fi gata să o piardă pentru mine, o va câștiga, pentru că o câștigă pentru eternitate. Și acesta este cel mai puternic argument și cel mai solicitant în credința noastră. Pentru că noi declarăm lucrurile acestea, dar când suntem la ananghie, când suntem la încercare, acolo se vede dacă într-adevăr trăim aceste lucruri. Următorul argument logic este că trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Adică dacă te uiți la un om, trupul îi valorează mai mult decât hainele lui. Această afirmație ne spune că sunt situații și pot fi în care având haine suficiente, ne întrebăm cu ce să mă îmbrac. Cum ce-mi stă mai bine? Ce-i la modă? În ce haine voi fi apreciată? Am pus la feminin, pentru că bărbații nu prea întreabă asta. Funcția hainelor este să-mi dea decența necesară, pentru că a intervenit rușinea și ar trebui să existe în urma căderii omului în păcat. Și o altă funcție este aceea de a mă proteja de frig. Trupul, deci, este mai mult decât hainele pe care le port. Hainele nu sunt menite să-mi sublinieze valoarea. Următorul argument logic al Domnului Iisus. Uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la creație. Ele nici nu semănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânar. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mult mai de preț decât ele? Există o modalitate aparte în care Dumnezeu ne-a creat. Suntem mult mai de preț decât păsările. Ele nu muncesc și totuși Tatăl le hrănește. Oare nu muncesc? Nu muncesc ce muncim noi. Dar de dimineață până seara cântă și îl slăvesc pe Creator prin cântul lor și aleargă să-și găsească hrana. Păsările nu stau pe o crenguță și cântă tot timpul și le pică câte un viermișor în gură și se hrănesc, ci aleargă după hrana lor. Prin aceasta aș vrea să atrag atenția. Deși păsările nu fac aceste lucruri pe care le facem noi, deși crinii nu torc și nu țes, cu toate acestea, acestea nu sunt o invitație la pasivitate. Dumnezeu nu ne invită prin aceasta să renunțăm la efortul pe care îl facem prin munca pe care o depunem, așteptând să cadă din cer lucrurile. Efortul nostru este implicat. De fapt, în Scriptură găsim multe texte, găsim texte prin care Dumnezeu se pronunță împotriva leneșilor și sunt avertizați. Următorul argument. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Iată încă un element de logică. Dacă ești într-o situație grea, în ce măsură îngrijorarea va duce la rezolvarea ei mai rapidă? Nu înseamnă să nu ne gândim cum să ieșim din ea, dar este o diferență între analiză și îngrijorare. Îngrijorarea ne paralizează. Îngrijorarea pune stăpânire pe noi. Este un dușman. Îngrijorarea este un instrument al diavolului cu care ne ține legați de el. Îngrijorarea este un păcat. Îngrijorarea nu ne ajută să devenim mai înalți dacă suntem stresați că n-am crescut prea mult. Dacă ne îngrijorăm, nu vom fi mai sănătoși mâine pentru că ne-am îngrijorat. Și Domnul spune, dacă nu-ți produce nimic bun îngrijorarea, de ce vă îngrijorați? Cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Niciunul. În Evanghelia după Luca spune în felul acesta, și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cod la lungimea vieții lui? Îți poți lungi viața dacă te îngrijorezi în situația în care ești? Eventual ți-o scurtezi cu îngrijorarea, dar nu o lungești. Deci, dacă nu puteți face nimic, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, zice Domnul Iisus, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Îngrijorarea nu este logică, nu are sens. Îngrijorarea consumă energiile și puterea de a lupta ne săcătuiește și ne torturează. Cele mai multe lucruri pentru care ne îngrijorăm nu se vor întâmpla niciodată. Dar efectul acestor îngrijorări ne vor devasta. Următorul argument. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi? Domnul Iisus ne invită să privim cu mare atenție creația, lucrurile din jurul nostru, ce se întâmplă în lumea făcută de El, pentru a înțelege mai bine relația cu El, pentru a ni se întări credința. Lumea aceasta este susținută de El. Argumentul pe care îl aduce Dumnezeu lui Iov în urma frământărilor lui este argumentul creației. Iov vrea mult să stea de vorbă cu Dumnezeu și îl întreabă și insistă și cumva îl consideră pe Dumnezeu că se eschivează de la o confruntare pentru că el are dreptate. Până la urmă Dumnezeu se arată și în întrebările pe care le pune, îl pune să analizeze, să vadă ce se întâmplă în creație. Și pe măsură ce vede lucrurile acestea, Iov începe să fie încredințat asupra unor lucruri pe care nu le-a văzut până atunci. Și în această etalare a măreției creației, Dumnezeu induce în gândirea lui Iov niște elemente la care n-a meditat până atunci. Îl întreabă cine aleargă hrana înaintea leoaicei, prada. E ca și cum ți-ar spune, eu, Dumnezeu, sunt cel care alerg antilopa înaintea leoaicei ca să își obțină hrana pentru puii ei. Dar această imagine este dureroasă în felul ei, pentru că îl prezintă pe Dumnezeu care nu are grijă de antilopa care e sfâșiată de leu. este o invitație în a analiza lumea din jurul nostru, pentru că este o lume căzută cu efectele ei și deciziile pe care însuși Dumnezeu trebuie să le ia sunt într-un fel ciudate în ochii noștri. Ca să hrănească leoaica și puii, sacrifică antilopa. Este o lume căzută. Și lucrurile trebuie judecate în acest context. Dacă n-ar fi o lume căzută, nici n-ar trebui să facem alegerea între a-L urma pe Domnul pentru a avea viața și a ne păstra viața biologică. Pentru că ar fi același lucru, n-ar fi pătruns moartea în lume. De aceea lucrurile se complică și sunt dificili de înțeles. De aceea argumentul esențial al Domnului Iisus în a nu ne îngrijora și în a rămâne sub stăpânirea lui Dumnezeu nu este faptul că ne va da hrana și îmbrăcămintea, ci faptul că trebuie să ne păstrăm viața împreună cu El, orice s-ar întâmpla, pentru că ne-am zis, vie împărăția ta, și când am zis lucrul acesta și am zis, facă-se voia ta, ne-am asumat responsabilitatea de a-L urma, indiferent ce se întâmplă cu noi, chiar dacă ne pierdem viața aceasta, prin orice împrejurare ne-am pierde-o. Dumnezeu ne invită, prin cuvintele Domnului Iisus, să nu ne îngrijorăm nici atunci când motivele care ne împresoară sunt realmente dureroase și ne solicită. El ne invită să rămânem aproape de El. Cauza îngrijorărilor este aceea pe care o găsim în text. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Cauza îngrijorărilor, cauza ultima îngrijorărilor, este puțina credință. Cine sunt puțin credincioșii din textul acesta? Nu sunt oamenii din lume. E vorba despre cei care îl urmează pe Dumnezeu, care au crezut în Domnul Iisus și care cred. În text spune mai în jos, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Tatăl vostru a celor puțin credincioși. Nu este vorba despre oameni din lume, ci despre noi. Sunt fiii împărăției. Sunt cei ce plâng. Sunt cei săraci în duh. Sunt cei însetați după neprihănire. Sunt cei blânzi. Sunt cei prigoniți din pricina neprihănirii. Despre ei vorba. Ei se întâmplă să se îngrijoreze. Noi se întâmplă să ne îngrijorăm. Pe măsură ce intrăm în această predică și avansăm în această predică de pe muntea Domnului Iisus, care este condiția conviețuirii în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne duce tot mai aproape de El și înțelegem tot mai mult că relația cu Dumnezeu nu este doar împlinirea mecanică a poruncilor, ci este o relație împletită cu viața lui Hristos, în care viața lui Hristos pulsează în viața noastră. Și începem să o înțelegem tot mai mult. Este o problemă de credință. Eu habar n-am cât îmi este de mică sau de mare credința domeniul acesta. Dumnezeu este Cel care mă analizează și mă cercetează. Zic că habar n-am pentru că nu sunt în niște condiții extrem de dificile în care să văd cum mă comport în momentul acesta. Dar aș vrea să mărească credința. Și cuvintele acestea sunt pentru fiecare dintre noi care trecem printr-o încercare sau alta. Care dintre noi este mult credinciosul? Dar ar trebui să fim. Și nu citim aceste cuvinte aici doar să ne lamentăm și să mai zicem încă o dată, vai săracii de noi, noi nu putem, noi așa suntem. Dar când le spune Domnul aceste lucruri și când le spune, nu vă îngrijorați, și le spune cauza îngrijorării este puțina credință, nu este asta o invitație la a părăsi acel domeniu fragil al puținei credințe și a lăsa să dobândim mai multă credință prin el? Nu aceasta este invitația? Cuvintele acestea nu sunt ca să ne mulțumim, să ne liniștim. A, păi, dacă ne spune că e Tatăl nostru, e bine și așa. Relația cu Dumnezeu este o progresie permanentă în care creștem în cunoașterea Lui, în care realitățile Lui sunt în noi. Și aceasta face Dumnezeu din noi, din fiii împărăției. Oameni mereu deosebiți și mai deosebiți, mai credincioși, mai aproape de inima Lui. Îngrijorarea, deci, este termometrul credinței. Argumentele logice pe care Domnul Iisus deja le-a adus sunt menite să ne crească credința într-un Tată care ne poartă de grijă, care se îndură de noi, care știe că avem trebuință de aceste lucruri, care a promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, până vom ajunge la El. Este o diferență între a purta de grijă și a te îngrijora. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Îngrijorarea este o stare de agitație și de frământare în lipsa soluțiilor, prin care nici măcar nu acționăm de fapt, ci suntem paralizați. Grija înseamnă analiză, înseamnă rugăciune, înseamnă a căuta soluțiile lui Dumnezeu. Când facem aceste lucruri, înseamnă că am ieșit din pasivitate, ne interesează problema. Vrem să acționăm, dacă se poate, în direcția rezolvării. Și asta e altceva decât îngrijorare. Cine trăiește din agricultură, e normal să se gândească ce va face la iarnă, când nu poate merge în grădină să-și ia produsele. Și va trebui să-și adune rezerva pentru toată iarna. Nu înseamnă că avem o invitație la a nu mai face nimic și a sta liniștiți că Domnul poartă de grijă, ci în sudoarea frunții își vei scoate pâinea, rămâne atâta timp cât suntem pe pământul acesta. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Știți care e problema? Când toți mai mulți oameni au cereri pentru bani, spun că n-au ce mânca, dar tot mai puțini dintre ei vor să-și lucreze ceva. Asta e problema. Îngrijorarea este arma prin care cel rău caută să ne slăbească credința. Iar Domnul Iisus ne poruncește să nu ne îngrijorăm. Pentru că îngrijorarea nu numai că este o expresie a necredinței, a puținei credințe, dar dacă o lăsăm să ne stăpânească, ne slăbește și mai mult în credință. Și există pericolul să ne despartă de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța pe care Dumnezeu o seamănă în inimile noastre ca să ne crească, să aducem rod. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Auzim cuvântul, dar apoi îl lăsăm la o parte din pricina îngrijorărilor stârnite de veacul acesta și înșelăciunea bogățiilor a lui Mamona. Aș îndrăzni să spun că îngrijorarea este direct proporțională cu dragostea noastră de lucrurile materiale și de pământul acesta. Iar îngrijorarea este invers proporțională, cu atât mai mică, cu cât dragostea noastră de Dumnezeu și de lumea lui Dumnezeu este mai mare. Credința noastră este cu atât mai mică, cu cât dragostea noastră este mai mare de lumea aceasta în care trăim și de ce ne oferă ea. Și credința noastră este cu atât mai mare, cu cât iubim mai mult lucrurile de sus. Când Domnul Iisus ne asigură că Tatăl știe că avem trebuință de ele, El cunoaște toate nevoile noastre, imediate și cele fundamentale. Și El se îngrijește de noi. El are milă de noi. Dar planul Lui central nu este să ne mențină pe pământul acesta să nu mai murim niciodată, ci să ne ducă la El acasă în siguranță, după ce am trăit și am trecut prin acest exercițiu al credinței pe pământ.
Comoara din inimă.